Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Gazprom türkmen gazyny togdudandan soň Özbegistan bilen şertname baglaşdy. Rusiýanyň Gazprom kärhanasy Özbegistan bilen gaz ýuwdasy boýunça ilkinji gezek orta möçberliginiň ilalaşygy baglaşdy. Munyň netijesinde Rusiýanyň türkmen gazyny 2016-njy ýylda togdudandan soň ýanadanyň satyn alyp başlamak mümkinçiliklerini çäklenýändigine ünsi çekýär. Çarşyny günü Gazprom'un yollaşısı Alexey Miller, Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ile geçiren duşuğundan son, şu gün biz Özbekistan'ın gaz almak oyuncu ilkinci gedek orta mühletlüğün 5 yıllık şertnamanın bağlaşmak varı da ilalaştık deyip maglumat derdi. Gazprom, Özbek gazını 2003 yılın ver satın alıp gelse de, bu dünya bir yıllık şertnamaların çeyagini amalaştırıldı. Adatça Gazprom Özbek gazını Kazakistan'ın günorta sevitlerine aktarandan son swap ilalaşığına layıklıkta Kazakistan öz gorlarının Rusya gazını aktarıp gelipti. Şol bir wagtda Rus metwotunyň çap bolan maglumatlardan çin tutulsa, Russiýanyň Özbegistanyň alýan gazynyň möçberi ýyldan-ýyla azalmak bilen bolupdyr. 2013-nji ýylda Russiýa 9,4 milliard kubmetr özbeg gazyny aktaran bolsa, 2016-njy ýylda bu 6,2 milliard kubmetr, 2017-nji ýylda hem 5 milliard kubmetre deň bolupdyr. Gazprom'un Özbekistan bilen ýokarda agdalan gaz ýuwdasy ilalaşygyny baglaşmagy Rus Nivit gaz kärhanalarynyň geçen ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň gaz almagy doly togtutmagyny gabat geldi. Ýatlak geçsek Türkmenistan Russiýa satýan gazynyň bahasynyň tölenmeýändigini aýdyp Gazprom kompaniýasyny tölege ukypsyz, ynamdar däl hyzmatdaş diýip ýygylan edipdi. İki tarapyň bir-birini aýplamagy netijesinde bu iş halkary arbitraj suduna barp etdi. 2016-njy ýylyň aýagynda Gazprom bu dawanyň halkary derejesinde garalmagyny 2018-njy ýylyň 31-nji dekabryna çenli ýa-da testrendiklerini we bu kararyň geljekki hyzmatdaşlygy üçin öz aralaryna kabul ederlikli çözgü tapmak maksady bilen baglydygyny habar beripdi. Türkmenistanyň we uzunky ýyllarda türkmen gazynyň esas hyrydary bolan Russiýanyň arasyndaky gaz ýuwdasynyň möçberi 2009-njy ýylyň aprel aýynda iki ýurdu baglaşdyrýan Orta Aziýa merkez gaz geçirjisini bolan partlamadan soň çürt kesik adaly. 2008-njy ýylda 70 milliard kubmetr gaz öndüren Türkmenistan 47 milliard kubmetr gazy Russiýa aktardy. Gazprom 2009-njy ýylda Türkmenistanyň diňe 10-11 milliard kub metr gazy satın aldı ve 15-nji ýylda satın alan türkmen gazynyň möçberi 4 milliard kubmetre çenli çäklendirildi. Gal berse de Gazprom'un özbek tarapy bilen gaz baradaky ilalaşygy baglaşmagynyň öňe syýrasyna Gazprom'un Türkmenistan bilen gepleşikleriндәki problemler goňşy Özbegistanyň gaz satın almak baradaky ilalaşygy uzaltmagy itergi berýär diýip maglumat berilýär. Şol bir wagtda şu ýylyň başynyň bäri İrany da türkmen gazynyň aktarylmagy besedildi. Azatlyk radiosynyň ozal habar berişi ýaly resmi Aşgabat iberleýän gazyň tölegleri meselesindäki ilalaşmazlyk netijesinde İrany gazy aktarmagy kesipdi. Muňa jogap edip Tehran bu meseleniň halkary arbitraj suduna çykarylýjagy bilen haýbat atdy. Häzirki ýagdaýlarda türkmen gazynyň ýeketäk bir müşterisi Hytaý galdy. Emma Türkmenistan Hytaý tarapynyň özara gaz turbolarynyň guruluşyna pul ýatyrmagy sebäpli bu ýurda tebigi gazyny arzan bahadan satýar. Şeýlede Türkmenistanyň İran bilen özara ilalaşygynyň belli bölegi harit arkaly amalaşyrylýar. Bu aralykda türkmen häkimetleri türkmen gazynyň Owganystanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany aktarylmagy mümkinçilik berjek täze gaz geçirjisiniň guruluşyny başlap 10 milliard dollara durjak duş edilýän proýektiň çykdyjylarynyň 85%-ni öz üstüne aldy. Emma energiýa bilermenleri bu proýekti amalaşdyrmagy maly meseleler bilen birlikde Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň hem böwüt bolup durýanlygyny nygtaýarlar. Sözümüzün ahirini bellesek, bilermenler energiya serişdelerinin dünya bazarındaki bakalarının pezelmegi, şeyli de Türkmen gazının 3 hridarının ikisinin çekilmegi neticesinde gaz sudasına bil bağlayan Türkmenistan'ın gazdan geliyen girdecisinin kemelciğini ve iktisadi kıyınçılıkları baştan geçirecektiğini belleyelir.